Yohana wa mbere ikigabane cya gatatu. Muraba urukundo uko rungana data wa twese yatugiriye ko twitwa abana b'Imana kandi niko turi. Icyo gituma abisi batatuzi kuko batayimenye. Abo nkunda none turi abana b'Imana ariko uko tuzomera ntikurahishurwa. Icyo tuzi nuko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe kuko tuzomuraba ukware. Kandi umuntu wese amuziga kwivyo ariyeza nkuko wari uwera. Umuntu wese akora icyaha akora iby'ubugararije, kandi icyaha ni cy'umugararizo. Kandi murazi yuko uwo yahishuwe kugira ngo akureho ibyaha, kandi atacyaha kiri muri we. Umuntu wese aguma muri we ntakora ibyaha. Uwukora ibyaha wese ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Bana bato, yakagira uwubazimiza. Uwukora ibigororotse niwagororoka nk'uko wagororoka. Uwukora ibyaha n'uwa wa mugarareje, kuko uhereye mu ntango uwo mugarareje yamye akora ibyaha. Icyatumye umwana w'Imana ahishurwa ngiki? Ni ukugira ngo asangangure ibikorwa by'umwansi. Umuntu wese yabyawe n'Imana ntakora ibyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntashobora gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Iki nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana b'umugarareje. Udakora ibigororotse wese si uw'Imana, cyangwa udakunda umuvukanyi wundi. Kuko ubu ari bwo butumwa mwumvise uhereye mu bihe bya kera ngo dukundane. Ntiduse na Kayini, yari wa mubi akica murumuna we. Kandi icyatumye amwica n'igiki? Nuko ibikorwa byiwe byari bibi, ibya murumuna we bikaba byiza. Bavukanye, ntimutangazwe nuko ab'isi babanga. Twebwe turazi yuko twavuye mu rupfu twashitse mu bugingo, kuko dukunda abavukanyi bacu. Udakundana yama mu rupfu. Wanga umuvukanyi wundi n'umwicanyi, kandi murazi yuko atamwicanyi wogira ubugingo budashira ngo bugume muri we. Iki nicyo kitumenyesha urukundo, nuko yatanze ubugingo bwiwe ku bwacu. Natwe dukwiye gutanga ubugingo bwacu kubw'abavukanyi bacu. Ariko ufise ibintu byo mu isi akabona umuvukanyi wundi akenye, akazitira imbabazi ziwe kuri uwo, mbega ugukunda Imana kuguma muri we gute? Bana bato, ntidukundane mu majambo canke ku rurimi, ariko dukundane mu byo dukora n'umukuri. Icyo nicyo kizotumenyesha ko turaba ukuri, kandi tuzoshitse umutima mu ndi imbere yayo mu by'imitima yacu dutsindisha byose, kuko Imana iruta imitima yacu kandi izi byose. Abo nkunda, imitima yacu itadutsindishije turashira ubwoba imbere y'Imana, kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo, kuko twitondera ibyagezwe byayo tugakora ibishimwa imbere yayo. Kandi cyagezwe cyayo ngiki? Ni uko twizera izina ry'umwana wayo Yesu Kristo, tugakundana nk'uko yatubariye, kandi witondera ibyagezwe byayo aguma muri yo nayo ikaguma muri we. Kandi kitumenyesha yuko iguma muri twebwe ni impwemu yaduhaye.